fiid waxaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 12-ka bisha maarj ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halka idin kala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dagaal ka dhacay shabeellada dhexe.
dagaal waxaad garan kartaa qorshe u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay logisticskadiisa iyo hawlgelintiisa la dhammaystiro, wuxuu u baahan yahay qaabkiisa dagaaleed iyo hawlgeladii la dhammaystiro. waanu soo dhammaystiranay, haddana waxaan ku sugannahay furunta hore oo goobaha dagaalka.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan xanuunka autismka ee saameynta ku yeesha garaadka caruurta.
qof oo autism xaaladiisa la nool oo isku mida ma jirto horta, oo maaha arrin guud oo la wada sheegi karo. laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxay tahay, waxaa ku dhiban dadka autismka la nool inay fahmaan bulshadii inteeda kale.
qodobadaas iyo weliba kuwa kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. hay-adda xuquuqda aadamaha ayaa ciidamada booliiska ee dalka Baakistaan ku eedeysay inay tallaabooyin xadgudub ah adeegsadeen xilligii isku dhacyada xamaasadda lahaa ay dhex mareen iyaga iyo weliba taageerayaasha ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan, xilli ay sii xumaanayso xaaladda siyaasadeed ee dalkan Baakistaan oo haysta hubka nukliyeerka. hay-addan xuquuqda aadamaha ayaa sidoo kale maanta sheegtay in booliisku ay dibadbaxyayaasha u adeegsadeen gudad, isla markaana ay xidheen iyaga oo u cuskanaya xeerarka la dagaalanka argagixisada. kumanaana ka mid a taageerayaasha Imran Khan oo isagu hadda hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee b t i ayaa booliiska isku dhaceen toddobaadkii hore ee bannaanka maxkamada ku taalla magaalada caasimada ee Islaamabad, iyo weliba sidoo kale meel u dhow gurigiisa oo ku yaalla magaalada galbeedka dalkaasi ku taalla ee Lahore. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa martigeliyey hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping maalintii labaad oo wadahadal maantoo salaasa ay yeesheen, kadib markii Putin uu soo dhaweeyey qorshaha nabadeed ee Beijing ee lagu xalinayo dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine. waxaana uu muujiyey hogaamiyaasha reer galbeedka heerka ay gaarsiisan tahay waxa ay ugu yeedheen saaxiibtinimadooda aan xadka lahayn. xilli ay sheegtay amaba ay xuseen salaasadii in Putin uu ku casuumay inuu booqdo Shiinaha dabayaaqada sannadkan. khudbadii furitaanka ee ka hor wadahadalladoodii albaabada ay u xidhnaayeen Isniintii ayaa Putin waxa uu sheegay in Ruushku uu ka yar masayray horumarka xawliga ah ee Shiinaha 10-kii sannadood ee lasoo dhaafay ka hirgalay, taasoo sare u qaaday inay noqoto dhaqaalaha waddanka labaad ee adduunka ugu weyn, islamarkaana kusoo xiga dalka Maraykanka. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa Isniintii sheegay in Maraykanku uu garab taagan yahay haweenka geesiyaasha ah iyo weliba dhammaan muwaadiniinta Iran, kuwaasoo adduunka ku dhiirigelinaya xukunkooda iyo weliba geesinimadooda iyaga oo u dagaalamaya xuquuqda bini'aadamka iyo weliba xorriyadda asaasiga ah. isagoo ka hadlayay munaasabad aqalka cada loogu dabaaldegayay munaasabadda Nowruz ayaa sannadkan oo ah sannadka cusub ee Iran, ayaa Biden waxa uu sheegay in Maraykanka iyo weliba saaxiibadiisu ay sii wadi doonaan inay saraakiisha Iran kula xisaabtamaan weerarada ka dhanka dadkooda. Biden ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay dadka sida xaq darrada ah loogu xiray Iran iyo weliba meelo kale oo caalamka, isagoo sheegay inay muhiimad gaar ah u leedahay maamulkiisa inuu dadkaasi ku soo celiyo dalkooda. Bayaan uu soo saaray horraantii ama uwa saacadii hore maalinnimadii Isniintii ayaa Biden ku sheegay in isaga iyo weliba marowda koowaad ee dalkan Maraykanka Jill Biden ay u soo dirayaan hambalyadooda qof kasta oo u dabaaldegaya nowriiska guud ahaanna Maraykanka iyo weliba dunida oo dhan, laga bilaabo bariga dhexe, bartamaha iyo weliba koonfurta qaaradda Eeshiya ilaa iyo laga gaarayo qaaradda Yurub. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa anaga intaasi. Haatan u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Wagaag dhegeystayaal, fiidwacna wanaagsan ayaan dhammaantiin beedin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaanna waa idaacadda Caawiya Dunida idinka soo gaadhaysa V O A, islamarkaana idin ka imanaysa Washington.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani-aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo huwaayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 April ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Wagaag dhegeystayaal, aynu ku bilownay madaxweynayaasha Ruushka iyo weliba Shiinaha ayaa maalintii labaad kulan uga socda magaalada Moscow. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa dalkaasi tagay waa Ruushka ee maalintii shalay, waxaana uu wareegii hore kulanka uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Warbixin ay qortay V O A waxaynu haysaa Sahre Ciidla Nuur.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa marti gelinaya dhigiisa Shiinaha Xi Jinping maalintii labaad ee ay wadahadallo u socdaan labada hogaamiye kadib markii Putin uu soo dhaweeyey qorshaha nabadeed ee xukuumadda Beijing ay soo bandhigtay ee lagu xalinayo dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine. Waxaana uu u muujiyey hogaamiyeyaasha reer galbeedka heerka ay gaarsiisan tahay waxa ay ugu yeedheen saaxiibtinimadooda xaddaafka. Afhayeenka aqalka Kremlinka dalka Ruushka Dmitri Peskov ayaa sheegay in kulamada qabsoomay salaasada maanta ay u badnaan doonaan mowduucyo kala duwan oo ay ka wada hadlayaan mas-uuliyiin ka kala socda labada wadan. Qodobadii furitaanka ee ka hor wada hadalkii albaabada u xidhnaayeen ee Isniintii shalay ayuu Putin ammaanay horumarka xawliga ah ee Shiinuhu 10 sannadood ee ugu dambeeyey gaaray, taasi oo sare u qaaday inay noqoto wadanka dhaqaalaha labaad ee dunyada ugu xoogga badan marka Mareykanka laga yimaado. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa markii dambe sheegtay in labada hogaamiye ay wada hadlayeen ku dhawaad 4 saacadood iyo badh ka hor intaan la gaarin cashada. Putin ayaa u muuqda inuu aad u soo dhaweynayo qorshaha nabadeed ee Beijing la timi, hase ahaatee ee waxa aan suurtagal ahayn in qorshahaasi Shiinuhu uu meel maro sababtoo ah qorshahani ma buuxinin shuruudaha muhiimka ee madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky uu soo bandhigay, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in Ruushka uu ka baxo Crimea oo Moscow ay si sharci darro ah u qabsatay sanadkii 2014, iyo sidoo kale bariga dalka Ukraine oo ciidamada Ruushku ay soo galeen bishii February ee sanadkii hore. Isbahaysiga labada dal ee China iyo Ruushku waxa kale uu fududeynayaa heshiisyo dhaqaale oo shixnada shidaalka gaaska dabiiciga ahba loogu dhoofinayo dalka Ruushka xilli Mareykan iyo xulafadiisa reer galbeedku ay ku soo rugeen cunuqabateyn baahsan si loo xakameeyo macaamil ganacsi oo lala yeesho Ruushka si ay uga aargoostaan duulaanka uu ku qaaday Ukraine. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa wariyeyaasha ugu sheegay Washington Isniintii shalay in inkasta oo ay dadaal wadaan shiinaha iyo ruushku haddana qorshe kasta oo uu ogolaanayo ruushka in ciidamadiisu ay sii joogaan dhulka Ukraine ay kaliya siinayso fursad ay ku sii wadaan weerarada ka dhanka ah Ukraine, taasina aanay ahayn wax suurtagalaya. Ka hor booqashada Xi Jinping, maqaal lagu daabacay wargeyska Daily Beeble ee shiinaha ka soo baxa, Putin waxa uu ku tilmaamay booqashadaasi mid dhacdo taariikhi ah oo dib u xaqiijinaysa wajiga cusub ee iskaashiga Ruushka iyo Shiinaha. Hogaamiyaha Ruushka ayaa si gaar ah u sheegay in kulankan uu fariin u dirayo xukuumadda Washington. Safarka hogaamiyaha Shiinaha ee Moscow ka hor waxa maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee Hague ay ku eedeysay Putin inuu si sharci darro ah kumanaan caruur uga tarxiilay Ukraine una qaaday dalka Ruushka. Ruushkas ayaa seeska dhigatiray eedeymahaasi loo soo jeediyey, waxaanay ku tilmaameen kuwa aan sal iyo raatoona lahayn oo aanay waxba ka jirin. Ilaa hadda ma cadda waxa uu Shiinuhu ka rajaynayo inuu ka helo booqashadaasi uu ku tegay Moscow. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka China, Wang Wenbin, ayaa sheegay in safarkaasi Xi Jinping uu ahaa safar saaxiibtinimo, iskaashi iyo nabad raadisa.
Aad iyo aad ayaan dhegeystayaal mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo ay qortay V O A. Dhinaca kalena Ruushka ayaa qorsheynaya in horraanta bisha Abriil la qabto shir aan rasmi ahayn oo yeesho golaha ammaanka qaramada midoobay, kaasoo ay ku sheegeen in lagaga hadlayo xaaladda dhabta ah ee caruurta Ukraine ee loo qaaday Ruushka. Arrintan oo si weyna loo hadalhayo kadib markii maxkamadda dambiyada caalamiga ah ay soo saartay amar lagu soo xidhayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, kaasoo loo haysto dambiyo dagaal oo la xidhiidha afduubka caruurtaasi. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press arrintaasi ku qortay waxay noo soo koobaya Xuseen Barraadan.
Safiirka Ruushka ee qaramada midoobay Vasily Nebenzyah ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay isniintii ku sheegay in Ruushku uu mar hore sii qorsheeyay kulanka golaha ka hor intii aanay maxkamadda caalamiga ah soo saarin waaranka lagu soo qabanayo madaxweynaha Ruushka. Maxkamaddu waxa ay sheegtay in ay raadinayso xidhitaanka Putin iyada oo lagu eedeeyey in mas-uul u ka yahay dembiyo dagaal oo ay ku jirto musaafurinta sharci darrada ah ee caruurta iyo wareejinta sharci darrada ee caruurtaasi ee laga qaaday Ukraine loona wareejiyey gudaha dalkaasi Ruushka. Ku dhawaaqista waaranka Putin iyo Maria Belova oo ah guddoomiyaha xuquuqda caruurta ee xafiiska madaxweynaha federaalka Ruushka ayaa waxaa soo dhaweeyey dowladda Ukraine oo ku tilmaantay tallaabadii ugu horreysay ee la xisaabtanka Ruushka ee dembiyada ka dhanka ah bini'aadamka kadib duulaankii bishii February uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. Ruushka ayaan ka mid ahayn 132 waddan ee ay maxkamaddu ka shaqeyso. Dowladda Ruushka ayaa ku tilmaantay falkaasi mid sharci darro ah iyo wax laga xumaado. Ku dhawaaqista maxkamadda ayaa daba socotay warbixin Khamiistii uu soo saaray Guddiga Baaritaanka ee Qaramada Midoobay ee Arrimaha Ukraine oo sheegay in ay jiraan caddaymo muujinaya in boqolaal caruur ah oo u dhashay Ukraine si sharci darro ah loogu wareejiyey Ruushka. Guddiga ayaa sheegay in waalidiinta iyo caruurtaba ay la kulmeen caqabado badan oo ku saabsan sidii ay iskula xidhiidhi lahaayeen, iyadoo culayska ugu daran uu ka imanayo iyada oo caruurta yaryar qaarkood aanay weli afbaran, taasoo adkeynaysa in waalidkoodu la xidhiidho. Dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ka badan 16,000 oo caruur ah loo qaaday Ruushka tan iyo markii uu dagaalku bilowday.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barrow inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Dagaal saaka waa berigii ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka iskaashanaya oo dhinaca iyo weliba Al-Shabaab ku dhex maray deegaanka Daaru Nicma oo hoostaga degmada Ruundirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii ay halkaasi weerareen Al-Shabaab. Wararka ayaa soo baxaya in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare. Dowladda Soomaaliya iyo weliba ururka Al-Shabaab ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaalka saaka dhacay isla markaana ka dhacay deegaankaasi. Haddaba wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta weerarkan iyo weliba khasaaraha ka dhashay ka wareystay taliyaha ciidamada dhulka ee Soomaaliya sareeya Guuto Maxamed Tahliil Bixi.
Ninka khawaarijka oo markii hore aan u toobhaynay dadka deegaankuna ay xog la socdeen dhaqdhaqaaqooda هي على سلاد الصبح العين كان للجليل لكن السود ياري صور راي إذا ماذا حنقدر كاي الدجال كه هي وحيكتر الدفاع كوري مجال إلا وبكيل متر يبر هل كان هذا الدجال أو السود حق صبي كدينا وحاسوق على جرمة في خارج الدرجة الصومالية إذا ما يسا كدينا هل كان خوارج المغرب راي كنت وحال كان لوج في دعوة يدنا شيء خسارة عروف رمضان يومنا وحي لا يندب شعوة ومساكينة والوضور هاي كتران وانا سنة بدل كود وها
مركة تالية سلدقة اي وررين مميد وحو اها ايضا مدى ديگان كمسميد ايضا مدى دولد دا سوماليا
مايا ايو اتشاد كودوها اينا المجالة سو وررين ومطورك كدوان ومساكيد كايبو كدنا عصيرا ايضا دبك شعب كاي وحي الليان ايضا كدنا كدوح الدفاع اي انتاس مركة اتشاد دروديو الله سورة جلين إلى أي فلجيس وما سورة جلين وحاكود داري إن إسكاء بيان دفك الشعب كهو الديران كه وحاكود من كده دفك الشعب كهو الديران كه وهم كي خوارجت ضد آدو العباس صورت وحاوية خوارجت مانتي ديران كه صوماليو إيه ديران كه صوماليو وحال روح غادي إن إسم دين لكود دارين بلا هذه لما نقول بقال لما ينوى عددك الشعب يبقوا هو الحصوب عيال مركا إذا مدى حمودينك بسياشة وصوماليين الشعب كصوماليين رسكد وباكا ورتقون الديدي إن الجبال الميري هي مهم كواها أما الله شو كتير فلا يبقى شعبك
مركا موارر أو قرأة أيوها مس اسمي رامين أي جرتي سيدوك لي
وارر حوض وها oo ay ku dagaalamayeen raxyeesh miidaamin oo aan baabuur ahayn qofeed iyo hubka culus intaba ay ku dagaalamayeen laakiin uma aysan suuragelin waxaa looga hortagay meesha ay filayeen meel ka horeysa looga hortagay waana la fashiliyay halkaasna waxaa looga reebtay meed iyo hub aad u fara badan baa looga reebtay waxaa looga gubay gaadiid dhibaato fara badan baa loo geystay waxaa ku dhacday dharbaaxa mar dambe aysan la soo laabanayn
marka khasaaraha dhinaciina soo gaaray maxaad noogu sheegi kartaa taliya
anaga ciidanka waxaa la soo gaaray dadka shacabka reerka laba gabdhood iyo saddex qof baa dhibaatay oo kale
oo deegaanka
allah u naxariisto waa shahiideen ayaga ilaa soddon khawaarijaha laga dilay meydkoodana meediyaha waad ku arkaysaa maanta iyo hubkii laga furtay intaba
marka taliya waxa ay warbaahintoodu leeyihiin ilaa 28 askari oo dawladda ah ayay dileen
xasoo bandhigay roomeed iyo xasoo galiyay raday ma dileen anoo koodi aan ka dilin aan meel iyo xasoo galiyay
waa tahay taliya marka maxaa keenaya soo celcelinaya weeraradan lagu qaadayo magaalooyinkii laga qabsaday al-shabaab
waad garan kartaa ayaguna annaguna weerar baan lahay ayaguna iska caabin weeye xiliyada qaarkoodna waxay soo qaadayeen weerar ay ugu talagaleen inay weerar kelisa si ay shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada u niyad jabiyaan laakiin uma suuroobin maanta midkii ay soo qaadeen waa ku khasaareen insha allahu haddii ilaa yiraahdo waxaana soo afshari doonaa inay weerar dambe soo qaadaan haddii ilaa yiraahdo weega soo socda
taliye howlgalladii sidii xoogganeed ay ku socdeen waa ay istaageen muddooyinka lasoo dhaafay marka ma waxaa jirta istiraatiijiyad cusub oo aad dejinaysaan mise caqabado idinka haysta inaad howlgalka sii wadaan ayaa jira
wax caqabado oo laga hortaagay ma jiraan dagaal waad garan kartaa qorshu u baahan yahay wuxuu baahan yahay logisticadiisa iyo howlgelintiisa in la dhamaystiro wuxuu baahan yahay qaabkiisa dagaaleed iyo howlgeleed in la dhamaystiro waanu soo dhamaystiranay haddana waxaan ku sugannahay furuurta hore oo goobaha dagaalka oo dhammaan ciidamada yari ay ku wada sugan yihiin waxayna diyaar u yihiin inay soo afjaraan khawaarijta shacabka soomaaliyeed xasuuqaysa
marka ma howlgallo cusub ayaa jira
howlgallo cusub oo dardaraha jira howlgalku mar walba waa socday waad ogeyd bilihii hore waxaanu ka qabsanay xarameere iyo ceeldheer waxaanu ka qabsanay dhul muhiim u ahaa haddana waxaa loo qorshaysa inaan ka qabsano
meelahan saldhigyada oo ah inta badana dagaalku wuxuu ku salaysan yahay xog. Waxaanu haynaa xogtooda meelaha ay waxu yaalaan ama kuwa amiirada kusha gaado ay joogaan ama hubka u yaal ama talisyada u ah qorshayaashaas anagoo ka duuleynaya xogtaasna waxaan ku dhufan doonaa dharbaaxa aysan dardaba ka soo qaban insha allahu.
Ugu dambeyntii taliye, adigoo mahadsan, waxaa jirta xiliyada ramadaanka oo kale aada bay u xoojiyaan weerarada ka dhanka ah goobaha dowladda, marka maxaa idinkaga qorshaysan arrimahaasi weeraradan soo noqnoqonayana, se maxaad uga tala gasheen, maxaad ka bedelaysaan qaabkii hore?
Annagu haddii ilaah yiraahdo ramadaanka waxaa rabnaa inaan ku cibaadaysano la dagaalankooda, marka bisha ramadaan baa waxaa loo qorshaysan shacabka soomaaliyeed oo ay dhibaatada ku dhex jira oo ay ku hayaan cunaqabataynta. Tusaale, haddaan soo qaado magaalada Haradheere, maalintii aan tegaynay biyaha laabo oo mooyosaxada ah kartoonkii wuxuu ka joogay $16, maantana wuxuu ka joogaa lacag aada uga yar intaas oo aan u dhaweyn. Marka dadka dhibaatadaas ku nool bisha ramadaan lagu dhalatay, waxaanu jecelnahay haddii ilaah yiraahdo inaanu ku cibaadaysano ka dulqaadno bisha ramadaan
kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya sarreeye Guuto Maxamed Tahliil Biixi oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhinaca kalena, dhegeystayaal, ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay cagta mariyeen saldhig ku yaala tuulada Daaru Nicma ee isagoo Al-Shabaab sidoo kale ay sheegeen inay dileen 28 askari oo isugu jira ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanka ee Macawisleyda. Waxaa kaloo ay Al-Shabaab sheegteen inay dhaawaceen 17 kale, iyadoo sheegay shudadaasi dhinaca dagaalkana aana sida si madax bannaan loo xaqiijin karin. Halka wali dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay magaalada Baardheere kadib markii uu daad qaaday xilli uu roob halkaasi ka da-ay xalay. Roobka oo da-ay saacadihii lasoo dhaafay ayaa wariyahayga Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee arrimaha bulshada degmada Baardheere, Maxamuud Ibraahim Salaad Faradheere, waxaana u faahfaahinayaa sida wax u dhaceen.
Aadan, waa mahadsan tahay, waa ku salaamaya adiga iyo bahda v o eda. Walaxow ilaahay baa mahadle, xala roob ayaa ka da-ay degmada Baardheere iyo guud ahaan gobolka oo dhan. Walaalow, waxaa jirtay meel buunda ah oo dadka ay iskaga gudbiyeen oo macnaha meesha doosha ugu dacdo qaybiso xaafadaha kamid xaafadaha dadkii ugu gudbahaya ayaa meeshaas masiibo ku dhacday. Dadkii marka bundadii ay ka gudbahayeen ayaa macnaha ay ku dhamaaday madaras
waa gartay.
Marka meeshaasa waxaa ka dhacday masiibadaas adiga dadka intii aan baaka subaxnimadii hore xaqiijinay waxay ahaayeen 9 qof oo dhimasha iyo 3 qof oo dhaawaca. Haddana dad lala yahay oo ilaa 6 qof ah jiro, taas ay yeelayso welina si fiican uma aanu hubinin. Marka xaaladda meesha ka dhacday waa sidaas.
Ma daadad ayaa soo rugmaday oo buundada jiray mise buundada iskeed ayay u gooday?
May, walaal, daad baa soo rugmaday. Macnaha waxaa jirtay meel barusha iyada marka kor loo qaada ah oo ay ku galaan dad ka geedaha gato oo dhista iyo waxyaabaha tiiranka iyo waxaas ee ayaga ahaa oo ay soo qaadeen biyihii iyo dadkii oo buundadii marahaya ayaa meesha ay ku kulmay. Geeriga ayaga ahaa iyo biyihii ay wataan ayaa oo daladii soo gadoomo roobka ayaa macnaha waxyeeleeyay dadka meesha, taas ay ugu dhamaadeen. Hadee qofka qof aadqabatid sida uu lahaana ado 9 qof baa isku meel ku geeriyotay oo ilaahay sababtooda meeshaas ayada ku geliyo dhalinyaro ah oo qaar sportista iyo kuwa dhalinyaro yaryaraa iyo dad ganacsata iyo dhammaan bulshada qeybeeda kala duwan iskugu jirjiro. Marka xaaladaas meeshaas ka dhacday waa sidaas.
Waa tahay degmada Baardheere, dabcan waxaan ognahay buundo inay marto oo xoolaha iyo dadkuba ay ka gudbaan, bal tusaale laga sii tanburburtay ma taasa mise waa mid kale?
Maya, walaal, waa buundo xaafadeed ah oo xaafad la yidhahdo Kurmaan ayay u gudubtaa. Buundo weyn hadda la dhisayo, hadda dhismadeeda socota, bulshada ay dhisayaan waa jirtaa, taas ma ahan weli waa qabyo taas, laakiin intan waa mid yar oo buundo yar ah oo qayb ka mid ahna hadda bulshada ay ku dartay, qayb ka mid ahna horay waqtigii hore ay u dhisay ay mila solidarity marka oo yar oo dee bahusha macnaha kala barteeda ay noqotay. Marka qayb dambe hadda bulshada ay ku dhabsatay oo dadkii bulshada ayaga isheelqaan ay ku dhisteen ayaa weelisay. Marka walaalow, ma ahan buundadii weyneyd, taas midda kaloo sheegaysa dee xoolaha ka gudbaana waa tii webiga oo weyneyd oo dee webiga saarnayd. Ma ahan meesha aan tugan waa tag dabiici ah oo magaalada dhexmaro oo ma waatay
ee degmada Baardheer waxa waydan dambe kusoo barakacay dad aad u tiro badan oo barakacayaala een hadda roob saameen xoogan ku yeeshay degmada ayaa daay bal dadka xaaladooda ka waran
walaal een sanadii dambe abaar ayuu taa deegaanka dadkii waxa iska ahaayeen deegaankan degmada dhexe ee bay iyo bakool ee gelada inteeda kale ay ka imaanayeen dadkii wada qeyb waxa iska xoolo dhaqato beeralay maradii ee beerin afar sano ay abaartadeen xoolina ee iska dhamaadeen dadkii meesha ay muhiim gali karaan gargaarna aan la gaarsiin karin waa dareemaysa dadruurta deegaanka ku jirta oo dadka ay ku nool yihiin marka dadku ay soo miciinsadeen kulaylkana waa u batay abaarta inay imaadaan deegaanka marka hadii waa garan kartaa dhibaatada ay leedahay dad booshash ku jiro oo marakaneeca iyo baalkii bacaa hoosood iyo cooshado ku jiro oo roobkaas intaas leeg oo mugdafataad intaas leeg oo dadka ay ku dhamaadeen dhaliyay korkooda uu ku daayay dadruurta ay ku sugan yihiin waa dareemi kartaa marka laakiin iyow annaga ilaahay baa maadle sababtoo dee abaar joogta ah oo mota muddo badan dadkaan soo haysay roobkii haddii dadkii isu waayeen oo ugu diirsadeen hadee musiibadaasa ka dhalatay marka insha allahu tacaala mar walba iyo xaaladka dayaaya kumaasan wax kasoo imaanaya ee waa garanahayo wax walba dee xayrka iyo shartabana in ilaahay looga mahadceliya ayaa mar walba waajib nagu ah ilaahay aan u mahadcelinayna alxamdulilahi rabbil caalamiin haddee musiibo kastee sababtoo dee ilaahay baa keenay sababka marka horena abaar baa dadkii dhibaateynaysay oo oon iyo ma garanaysaa haraad iyo gaajo macnaha oon abaarta ay keentay u dhamaanayeen haddana dee fatahaadii biyihii ay ka dhalatay dee in dadkii intaas laag inay ku dhamaataa ayaa ka dhalatay marka mar walba waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun musiibo kastoo imaatana ilaahay baa insha allahu dadka wixii dhintayna waa uga tacsiyeynaynaa ehelkoodii qaraabadoodii qof kastoo ay wax ku gaareen inta hadee kale oo biyo gashay oo dee wixii ay ku noolaayeen oo agab ahaa ama moobta ay qoys ku deganaan jireen oo dhan ku beelayna dee wax lasoo koobi kara maahan oo hadda waxa laga hadlahay waa nafta binaadanka maxaa ku dhintay waa imoogay yaa wax ku waxyeeloobay haddii la yidhaahdo aad bay u badan tahay marka ilaahay baana ku mahadsano dee nimca uu ilaahay keenay oo roobkii ahaya ka dhalatay
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee arrimaha bulshada ee degmada Baardheere maxamuud ibraahim salaad oo faradheere oo u warramayay wariyahayaga aadan maxamed salaad urur ka shaqeeya xanuunka saameeya korriinka garaadka caruurta ee autismka loo yaqaano ayaa dhowaana ku qabtay magaalada London shir lagaga hadlayay wacyigelinta xaaladda autismka oo caruur badan oo Soomaali ah ay la nool yihiin, iyadoo kulankaasina ay kasoo qayb galeen waalidiin badan oo Soomaali ah. Hadaba wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray maamulaha ururka daryeel autism Haashim Ducaale, ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa kulankaasi ay qabteen.
Waa mahadsan tahay Ridwaan, adigii bahda VOA ba. Kulankan waxaa lagu qabtay magaalada London, waa kulan sanadla ah oo sanadkiiba mar aan la qabanno. Waxaa isugu yimid dad gaaraya 300 oo qof oo toos u joogay meesha. Waxaa halkaas aad loogu soo bandhigay dad iyaku la nool xaaladda ayaa community-ga la hadlayay oo u sheegayay bal waxaan wuxuu yahay oo ah arrin runtii waalidiin badan ay u baahnaayeen. Waxay iska kala yimaadeen waalidiinta ilaa iyo dacalada Britain. Waxaa intaasii dheeraa oo aan aad uga maqsuudnay kulligeenba in dadkii markay dhammaatay arrintii laga saari waayay hoolkii oo intaas ay la joogeen dadkii meesha ka hadlay, dadkii meesha ka hadlayna ay mar walba la qaybsanaayeen iyagu waxay soo mareen oo ah khibraddii ay kasoo qaateen.
Waa gartay, marka maxaa sabab u ahaa inaad aasaasto urur?
Runtii ururkan waxaa sabab u ahaa aniga wiilkayga waa 20 jir oo la nool xaaladan autismka. Waxaanan arkay baahida ay bulshada siiba bulshadeena Soomaaliyeed ay u qabto in ay arrintan ay mar walba ay u fahmaan sida waxa ay yihiin. Maxaa yeelay arrimahan ku saabsan xaaladan autismka waa in caruurta iyagoo yaryar la bilaabaa in lala shaqeeyo. Marka waxaan moodaa annaki inaanan ka haysan Soomaali ahaan macluumaad arrintan aad u badan, taasina waxay igu guwaabisay intaan meel fariisan la dhihi lahaa wiilkaaga waad korisay iska daa inaan arrintan ku baraarugno aniga iyo xaaskayga Saamiye Cali.
Waayahay, marka wacyigelin intee la eg ayay kula tahay ayay dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin xilligan oo kale si ay u fahmaan xaaladaha noocan oo kale marka ay caruurtooda korinayaan?
Laba wacyigelin baa loo baahan yahay. Kow, horta in bulshada guud la wacyigeliyo oo ka daayaan waalidiinta dhammaan caruurta baahiyaha gaarka qaba magacyadan ay u bixinayaan oo ay waalidiintu ay ku qasbanaanaysa marka si ay cadaadiskaas ay bulshada saarta iyo cambaareyntaas darteed ay caruurtii guryaha ku qarsadaan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka caweyska toddobaad walba waxaan ku soo qaadanaa laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. Dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran waxay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda FM-ka VOA-da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka hal eber 7.6 MHz. barnaamijka caawa waxaad ku dhegeysan doontaan qoysas qaxootiga oo kasoo barakacay deegaanka Weedow ee dalalka Muqdisho oo dhowaan soo gaaray xeryaha dhadhaab oo codsanaya inay caawiyaan hay-adaha samafalka. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan caruur qaxooti ah oo ka faa'iideystay xarun agoonta lagu xanaaneeyo oo ku taala xerada Xagardheera. Kama marna wareysi aan la yeelanay gabar yar oo naafa ah oo ku nool xeryaha oo kaalin weyn ka qaadata daryeelka qoyskeeda. Barnaamijka waxaa idin socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Haddii aan ku bilaabo, qoyska soo barakacay deegaanka Weedow ee dalalka Muqdisho ayaa soo gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaas oo sheegay inay ku adkaatay noloshii deegaanka Weedow kadibna ay ku qasabtay inay isu guuraan xeryaha si ay u helaan nolol dhaanta noloshii ay ku noolaayeen, maadaama xeryaha dhadhaab lagu caawiyo kumanaan qaxooti ah oo xilliyo kala duwan kasoo barakacay dhulka Soomaalida. Cali Daawud Axmed oo ka mid ah qaxootigaasi oo laba jeer horaan ugu barakacay gudaha dalka Soomaaliya ayaan ka wareysanay sababaha ku kalifay in xilligan uu kasoo guuro dowladda Muqdisho isla markaana uu ka doorbido inuu ku noolaado xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Cali ayaa ka waramaya qaabka uu ugu noolaa rayinka barakacayaasha Weedow ee deegaan Garasbaaley ee dowladka Muqdisho.
Cali Daawud Axmed Nuur waa wiil Soomaaliyeed, anahay magaalada Joor ku dhashay. Baahi barakacayaa noo soo wadid maxamar, waxaa degnay tabeelaha. Baahi ayaa haddana ugu soo dhaaranay inaan ku soo aadno Kenya. Baahida aynu usoo rafaadnay oo haddana Kenya dhex joogno wax qabasho iyo nolo qabtay. Baahida aynu oon dadka aynu u sheegano saas un baarabna.
Cali, waxaad ka warbixisaa goorta aad timid deegaanka barakacayaasha ay ku nool yihiin ee tabeelaha Shibraan Cali Gacal?
Waxaan imaanay adiga tira macnaha 2 sano camal ayaan dhex joognaa. 2 sanana inlaa iyo macnaha nol dhahay waxbaa jiro boojaalaa nagu gaaray. Baahideenu aad bay noogu sii dulweynaatay. Marka haddaan aan fiirinay noloshaynay meeshay ku bixi karto inaan ku raasano aan ku gaarnay, waxaan soo aadnay kolay Kenya inaan ku noolaan karno.
Waxaad noo sharaxdaa nolosha ay ku nool yihiin barakacayaasha ku sugan dalalka Muqdisho, gaar ahaan tabeelaha?
Maasha Allah, niyow, horta Muqdisho xaaladeedu waa xun tahay oo dadka dhibaato badan u taalo. Nolosheedu waa nolol lala qabsi karo ma ahan. Dadkii ahaa oo aday baryaan biri maxay ku dhahaan doonaan ku taagan yihiin. Marka niyow, dadka aad bay u liidiin, baahiyna waa jirta oo fara badan. Waxa macnaha adiga wixii waa noo dadaalayaan, laakiin dadaalkoodii waxaa ku jira cabsi iyo macnaha wax qabasho la'aan meeshay naga qabata.
Inta aad ku sugnayd taradaas barakaca ku ahayd, wax gargaar ah iyo taageero ma ka heli jirtay hay'adaha samafalka?
Maasha Allah, horta ilaahba mahad iskale, dadaalku wuu jiraa. Waxay na siiyaan oo ina soo gaarsiiyaan intii nin macnaha dhexda noogu taagan oo laleeyahay wixii anaga kalabar leh xare kasto nin kasto meesha u degada gudoomiyaha ayaa wax kula qaybsanaha ku leeyahay. Wixii soo dhac kalabar waay qeybaa leedahay, qeybna adaa iskale. aydi markay dadaal sameeyaan ninka soo labarka lacagta ugu soo tuuraan ma aadan sameey kartin lacagta adiga kaga cunto daa cuntid waxa ku si taalo hadaan sheegtid saan waa tiray iska si guur iska tag meesha ka bixi ka bax inta dhibaatada saa meesha uu hawto
waa tahay in xariiq qoxootiga ay soo barakacday adiga qoyskaaga aan dabcan mashran inaad xariyahan soo gaarto yaa ka caawiyay dhaqaalaha halkan ku timid
wallahi awood dorto ila iskale aniga nin waxa iska ahay oo isku masaakin baawri aha ila xamar markan soo raac baawrti aan maal walba barbaryo baawrti lacag la ayaa lagu soo qaaday cuntideedii caanihii kullay nimanka darwalinta kullay iskale xariiftamay meel yar oo demiga dhax maga imaadeen kullay adaniyo baahiya soo sheegtay niyo alhamdulillah ilaah ma iskala duwa sida ku imaago wax ku rafaado dhowr bir ku soo socdo hadduu imaado kenya
waa tahay arur aad wadataa en walaa mis arurtaada tan kala sa en tan iyo markan halkaan timid wax taageera hay'ada samfalka ma keeshay
wili ma aadan sameeynin hadda waa arurtiidi waa joogta midna waa kasoo tagi midna waa wata mid ka soo tagay waxay ku soo wanta ilaahay baa ku shaqale mid hadda la joogo noloshoodana waa u jeeda oo mataqaana waa shan caruur hadda wili waxaan gargaar oo wili aan u baxnay oo dadkii aan dhan furnaash la aanan qabatay haddana baayada in waxaan ka sheegay waa codka inaad duubano macnaa mataqaana baayadan aan kula hadalno intaas macnaa u maana hadda meeshan ku raadinayo
hadda yeelano sheen qaabkee xerada u joogtaan
wallahi hadda dad Soomaaliya la noolnahay oo mataqaana garab nasiyo maanta hadii wax ku siyaan bir wax ku siyaan wixii ka dambeeyay dadkii bilaadanka waa dhib badan yahay siba sawa dadaa marka wax nagu siiyo dadaa dulsaar ku nahay dadaa wixii dadaa ku soo dagnay marka imaano dadaa dulsaar ku nahayo hadda waxaan nasiyo mataqaana habeenkii jikada nooshido war waxay ku leeyihiin inuu meeshaas tago mataqaana si baahidaada sheego war anigan meel ma naqaanay si wax nagu geyna bal meesha hadda waa la tilmaamaa hadda lagu soo baxay haddana meeshaan u socdo wallahi hal saac baraasi socona hadda marka tago cunugiga caana ma hayo sokor bisa u qasaya marka dhibaatadan iyo aadayno haysan iyo inaan wax nagu qabto dhibaatadan oo ilaahay nagu garab galo adiga nagu dadaashaan rabnaa saar
aad u maasan yahay kaasina wuxuu ahaa Cali Daa'uud Axmed oo igu waramay gudaha xariyaha dhawaana kasoo barakacay deegaanka Weydow ee dowladka Muqdisho dhinaca kale Abaaye Maxamed Cismaan oo ka mid ah dadka kasoo barakacay goobaha barakacayaasha ee dowladka Muqdisho ayaa noo sheegtay inaysan caawin helin tan iyo markii ay soo gaareen gudaha xariyaha imankana ay dusaar ku yihiin qoysas ay qaraabo yihiin oo aan awoodin inay caawiyaan qoysaskan ku cusub xariyaha qaxootiga Abaaye Maxamed Cismaan ayaa sheegtay inay rajo badan ka qabaan inay iska diiwaangeliyaan xafiiska arrimaha qaxootiga ee xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari
Abaaye Maxamed Cismaan waxa ku soo barakacay magaalada Muqdisho Weedow yaa ku soo barakacay wixii aad qaadato gudoomiyaha ku la qaybsanaa 73 door 37 door asaaska leh 36 door ana aska leh ilmi ay iga rafaadan saaso qoxooto u soo aadi meesha nolol fiican ku soo taalay dhahay saaso qoxooto u soo aadi
waa tahay xariyaha dhab ayaa dhawaan soo gaarteen tan iyo markaa timaadeen wax aan dabcan gurmada meesheen waa sidii xaalkii nolosha
maya 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 walaal oo ehel ku soo degi la hadda ilmaanana waa iga baahan yahay waa ila hadda haasta oo nolol ay bedelinana ma laha ila hadda
way hay waxaad sawirtaa markay qaabka aad u nooshiin maadaama tiin qoxootaan la qaabilin dad qoxooti kala dusaar ku ah bal qaabka aad u nooshiin
ha ila hadda dhibaatoan haasta kaarna maxalin baahidii awli nuugu dhaginta qoota ayaga badar waxa haystan iyo hadda ku kor digunaaya ama todoba weena ku baranay qoxooto
way hay waa ilaahay mis caruurtaada
caruurta 4 waay aaba lagu daray 5 ana 6 illa haddana waxa unaga haastana ma leh meelaha isku warwareegoyna boonana ma haastana kaarna ma haastan
waa tahay haatan waxa hortaageen tahay albaabkii wana CR ee xada dhagaxlay in maxaad halkaan soo doontay
noolash noolash illa haddana ma kaarna ma halna albaabkii weena hortaageen albaabkii UN ya hortaageen yahay kaarna ma halin subaxdi ay imaaday baawraanana ma haasta haddii lugaa ka imaaday ilmihii waxa u geenaa malaa yariiska aanan ana siinaa ilaa haddii malee dadto walaalay haddii soo qaad subaxdan baayadiina haasta haddii ka imaane intina caawiyana u baahanahay dad
walaalay way yahay maxaad codsanaysaan
waxa asinayna dadka walaalay muslimiinta intii kaarna ku halna nolol fiican ku bedelna hay'ada intii kaarna nasiyan qaxooti deegaan ay inaanaga sida oo kaarkana halno oo qaxooti fiican noqon raashin aan halno gur biyo musqul ya rabna
aduuma santay taasan waxa ahayd abaay maxamed ismaan oo kamida qofka kasoo baraka ee dowladka muqdisho oo ugu warantay gudaha xariga haradhaab ee dalka kenya dhageystayaal wali waxaan dhahay ka jirnaa barnaamij shacweys ka dhab oo si toos ah idin kaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA. Waxaa noo soo socda xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse aan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Deere oo studio ay ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaam, dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA. Barnaamijku wuxuu idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdulaahi Jaamac, ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku baqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Mukhtaar Suubaan Dhaqane oo ah maamulaha xarumaha agoonta ee ku yaala Xagardheer. Waxaad wareysiga uga bogan doontaan daryeelka xarumahaasi ay siiyaan caruurta agoonta ah iyo haddii ay qorshe ka leeyihiin caruur kale oo u baahan caawin laakiin aan nasiib u yeelan inay xarumaha ka faa'iidaystaan. Waxaad kale oo maqli doontaan gabar daayar naafa oo kaalin weyn ka qaadatay nolosha qoyskeeda oo ku nool xerada Xagardheer ee qaxootiga dhadhaab. Aan ku bilaabay dhegeystayaal, Mukhtaar Suubaan Dhaqane oo ka mid ah culimada daayarta ah ee xeryaha qaxootiga ayaa xerada Xagardheer ka hirgeliyey laba xarumood oo culumta diiniga lagu baro caruurta agoonta ah ee ku nool xerada. Mukhtaar ayaa nagu horreyn weydiiyey tirada caruurta ku jirta xarumaha agoonta iyo sida uu ku yimi fikirka ah in xaruntan la hirgeliyo.
Labada xarumood tir ahaan waxaa kala dhigtaan midna waxaa dhigataa ilaa iyo 85 arday, midna waxaa dhigataa ilaa iyo 100 arday baa dhigataa. Fikirkani ahow su-aasha ay weydiisaa fikirka sidau ku yimaaday. Runtii aniga kula hadlayo ayaa waxaan ahaaday anoo yar oo 5 sano jiraan aabahay waayey, waxaana noqday qof agoon ah oo mataqaanaa markaasi hooyaday khayr Allah siiyo iyo gacanta kolleytoodii nolosheena iyo barbaarinteena iyo gacan ku haynteena iyadaa markaa gacanta nagu haysay. Ilaahay subxaana watacaala wuxuu noo sahlay in xarun agoon oo ku taala magaalada Kismaayo uu Ilaahay subxaana watacaala noo sahlay inaan wax ka baranno waxbarashadeenna iyo labiskeenna iyo cuntadeenna iyo daawadeenna iyo jiifkeenna iyo wax waliba nolosheena ku saabsan xarun la yiraahdo Markazul Ansaar liracaayat al-aytaam magaalada Kismaayo ku yaala. Ilaahay noo sahlay markaasaan xagga wax ku soo bartay weligay waxbarasho shilinka lacag kamaana bixinin. Kadib markii aniga wax soo barto shahaado soo qaatay oon dhulkan imaaday, aniguna aan goob waxbarashoon ani gooni u leeyahay aan furtay oon u madax bannaanahay, kadibna ii yimaadeen caruur dhowra agoon ah oo waalidiintooda ay calcalayaan way leeyihiin macalin waxbarashadiina waa u rabnaa, waxbana gacanta hadda kuma hayno. Baan anigu naftirkay waxaan isku day inaan bal ugu yaraan wa in kaana mithqaala dharra aan bal abaalkii la ii galay aniguna aan ugu yaraan bal ummadda inaan u gudo isku dayo. Nio fikirka saasuu ku dhashay. Qofkii ugu horreeyey ee barnaamijka usoo bandhigay waxay ahayd gabar la yiraahdo Aasiyo Khayr Alhaasiyo, waxayna ila xiriirisay gabar kale. Horta intaanan u bandhigin, aniga aa bilaabay ilaa 20 arday markaan agoona gacanta ku dhigoon waxbaba ka qaadi jirin ba xoogaa igu yar cuslaatay in hadii 20 arday aad waxbarto oo macalimiin kula shaqeynayso oo mushaarka rabto oo igu adkaatay. Gabadhaas baan u bandhigay. Gabadhaasina waxay u sii bandhigtay gabar leedahay Faadima Cabdiqaadir, jazaahallahu khayr, oo waddanka Sweden joogto. Ilaahay ha barakeeyo. Gabadhaas baan muddo gacantana lagu haysay oo noos wax badan naga caawisay iyo asxaabteedaba. Kadib barnaamijka uu sii weynaaday, gabar kale oo iyadan la yiraahdo Nasir Soom oo waddanka Mareykanka joogto, khayr Allah siiyo, iyo barnaamijkii uu sii gaaray oo xarunta u madax banaanta kaligeed furtay uu sii socday ilaa ugu dambeyn gabdho Mareykan joogaan xaruntan dambe aasaaseen oo agoonta ah. Dadku way qalbi jilicsan yihiin, wayna naxariis badan yihiin, waxay jecel yihiin runtii inay dadka caawiyaan aad. Marka fikir ahaan qaabkaas ku dhashay, saasaan u aasaasnay.
Maxaa waxbarasho ah ama adeeg kale ah oo caruurta aqoonta laga siiyo xarumaha aad gacanta ku haysaan?
Niyo horta caruurta waxaan hadda anagu fiirinay markaan wax bilaabeynay shay Nabiga Cali Sallallahu Calayhi Wasallam waxa ku sunnatay inuu yiri camal waxa ugu khayr badan midka la joogteeyo. Marka haddii aan ahno matalan dadka iskuul iyo English iyo Swahili iyo xisaab iyo waxaas iyo culuum badan aan ku furno, dadkana way ku adkaanay, ilmihiin wax laga yaaba intifaacooduna iska yaraado. Laakiin waxaan target horta anaga marka waad saarnay ilmahan inaan akhlaaqda, salaada, xifdiga quraanka, tarbiyada inaan ka dhisno. Waxaan target sifinay calooshiisa wuxuu gelinay, waxaan ka hormarinay akhlaaqdiisa iyo cilmigiisa iyo mustaqbalkiisa. Waxaan barnaa ilmaha taxfiidka quraanka kariimkan barnaa, waxaana u sii dheer waxyaalaha ducooyinka iyo adkaartii axaadiista iyo waxaas aan u raacinaa.
Caruurta meesha ku xiraysan oo sida aad sheegtay 185 ah, dhammaantood ma agoon baa mise waxaa ku jirta caruur danyar ah oo aan waalidiintood awoodi karin inay waxbarashada geeyaan oo sidaa darteed aad ku xulateen inaan halka wax ku bartaan?
Niyo horta labada xarumood, xarunta Ixsaan markas Ixsaan Laytaam, caruurta dhigata gebigooda waa agoon dhammaantood, hal aan agoon ahayn kuma jiraan, waa agoon dhammaantooda. Xarunta kale ayaa waxaa ku jiraan dad danyar ah oo dugsiyaha qur-aanka iska bixin waayey oo naloo yimaaday oo aan u garanay inaanan cayrinin oo ilmaha agoonta wax la bartaan ugu talagalnay yaa jira. Laakiin xarun labada xarun mid boqolka ardaymada dhigato dhammaan caruurta waa agoon.
Ma jiraan dad u baahnaa in la caawiyo oo ama agoon ha noqdaan ama ha noqdaan dad danyar ah oo awooddu ay idin saamixi weyday inaa caawisaan?
Haa, way jiraan. Haddadan aan kula hadlay xalayto gabar bay soo waceysay caruur agoon haysto, ilaa 6 caruur agoon ah. Annaguna waxaad moodaa fasallada inay naga buuxsameen, dadku waa iska danyar, waxba ma haystaan. Bisha markay dhammaato dugsiyada lacagta laga qaado iskama bixin karaan, ku adag tahay runtii. Marka way jiraan dad badan oo u baahan in laga caawiyo, oo laakiin weli duruufta anaga inaan sii saacidina ay weli inoo suuragalin.
Waxaad tiri fikirkan wuxuu ku yimi aniga lafteeda ayaa kusoo koray xarun agoon, maadaama aan yar aabahay u dhintay, in maanta adiga oo marxaladda kusoo koray aad dadka intaa leeg caawinayso, agoonta intaa leeg aad kafaalo qaaday adiga ama dad uga soo qaad waxa ku baxaya ama adiga laftaadu ku bixi, sidee baa dareenkaagu yahay?
Wallaahi horta walaalkay aada baan arintan ugu faraxsanahay, sababtoo ah Ilaahay subxaana watacaala waan ugu dhowaanayaa. Waxaan rabaa maalintii aan dhinto oo qabriga la igeliyo bifadlihi Ilaahay fadligiisa, in adduunka aan ku arko arday ani aan ka tagay oo aan quraan soo baray oo xufaad ah. Waxaana Ilaahay subxaana watacaala ka rajaynayaa rag culimo akhyaara inuu Ilaahay ka soo saari doono arintaas. Yani waxaan dhihi karaa waa wax wanaagsan oo ku faraxsanahay oon Ilaahay ugu dhowaanay inay taan rajaynaya.
Dadka u baahan in la caawiyo oo idinka awooddu idin saamixi weyday, ama dhinaca macalimiinta ha noqoto ama dhinaca galaasyada ha noqoto, maxaa idinka qorshaa?
Wallaahi horta qorshooyin badan baa horta nooga degan. Waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala dadka maalinba qof baa kusoo wici ahlu khayra oo kula soo kulmi. Waxaan rajaynaa inay noo imaadaan dad un ahlu khayra ay la arki doonaan oo ay ardaas dadka si qaadan doonaan. Fasalada naftirkood waxaan rajaynaynaa inaan fasalo kale kusii dari doono, arday cusub sii qaadan doono. Kulleyto Ilaahay xaggiisa rajo fiican baan ka qabnaa inay noo suuragali doontana waan rajaynaynaa insha allah.
Dadka laga yaabo inay agoontan caawin lahaayeen, ka bixin lahaayeen dhaqaale dhinaca waxbarashada ama dhinaca nolosha, laakiin aan ka warqabin duruufta ay ku nool yihiin caruurta agoonta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga, maxaad ugu sheegi lahayd ama ugu baaqi lahayd?
Wallaahi horta xerooyinka qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan kaamkan xaga dheer aan joogno, baahi badan baa ka jirtaa, sicir barar badan baa dhacay, culays badan baa jira. Qofka haddii la yiraahdo cunugaaga taxfiidka qur-aanka maadaama agoon yahay waa lagu qaaday oo waa lagu mataqaanaa, runtii aad baa ugu farxayaa. Qofka hawshaas qabteena waa camal wanaagsan weyn oo Ilaahay agtiisa horta ugu dhowaanayo. Dadka walaalaha waxaan ugu baaqi lahaa, dhimahoodii waa la dhimani, xilligaa dhimanayna ma garanaysid. Waxaad isku daydaa adduunka inaad uga tagto wax yacni aakhiradaada wax ku anfacaya. Haddaad maanta mathalan dee hal arday qur-aanka bartid oo qur-aanka uu xifdiyo, Ilaahay subxaana watacaala nin sheekh oo caalim uu ka dhigo, intaas oo ummad wax sii baro, sababtiisaa laga yaabaa Ilaahay inuu subxaana watacaala kuugu dami dhaafo. Marka waxaan ku boorin lahaa dadka, qofka waxaa fiican inuu noqdo naafic, mid dadka wax taro, mid dadka wax taro inuu noqdo. Marka waxaan ku boorin lahaa dadka in masaakiinta il gooni ah lagu eego, xoolaha Ilaahay ku siina qayb ka mid ah ayaa lagu sadaqaysto. Niyo intaa waxaan kuu sii dheereynayaa, وحرجين هذا بدرسين أنت إحسان أرضي إلى دورة توم بقرآن كقالن جبن دونتا رجوا حزيق ابنه إن المهاس مدام أقولين أنا إن شاء الله أقو بناك جيف صوبني وحبر شقيني قرآن كخفذيد إنا ولي بقيبها سكول كان تنسيقينو إلى رجفي عن هاي سكول إنا نقرسينو رجاسة نقجرت إن شاء الله
كاسي وحا وها مقتار سوبان دغاني مامولا حرومها أقوانتا يحقر دير ومرتي يقوها حبينتا الشخصي تضبات كانو قيبكا برنامج كعويس كرداب جيستا كالردق استيال ستي محمود عبد واسي دي تبنشير نافا ودوكان يرو أي كل يضا يحقر دير ككبتا نولوش قويس كيدا وقحوتيا كمدا ستي ودوكان كيدا فورتي سنت كهر وحي دغالها يري كسوكا لقبي رسال نولوش قويس كيدا waxay ka hadlaysaa sida ay dukaankan ku furtay dhaqaalaha ka soo gala iyo sida ay u aragto in iyada oo naafa haddana ay caawinayso qoyskeeda.
Bariis, baasto, sokor iyo nyaanya kaas aan ka gaday maalintii bay ingsu kooban 500 iyo 400 dollar ay ingsu kooban saddex meel oo heerka iskalad lawna meel la dhigay كفرح سنة هيرك إن أويها كفرح سنة هاي كوسك ملا حال كارشين قالوين سيري باب شوكولا قالوين أنا نافع دكت أنا ملا أنت أويها كفرح سنة هاي هيرك أنت ولي فبرن قوضو يا كراوي سير والبرشير عن سيري سليدة فلفليريتا galayta iyo waxay kaseen baab shukulaada wali baab shukulaan in kasiito kaas iyo gaawzoyn laakti baab shukulaan gaawzoyn tadaw kun ilaa 100 baab shukulaada wali gaawzoyn minin ka fiicanta laakiin wali dukaanka ka daro no fiicanta ma sha Allah qof kale ay shaqeeyo wala shay bay magaashe luuleen de hay'ad LWF iyo City Sasa meel dukaan ku furuuray dadawatan ishonkun iyo ku furuuray
sida aad maqasheen dhageystayaal sitay dhaqaalaha ay ku furtay dukaanka waxa siisay hay'adda LWF oo kamida hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xiriyaha qaxootiga hadaba sitay dhaqaalaha la siiyay waxay ku heshay tartan dadka naafada ah loogu qabtay ismaamulka Siyeelo ee dalkan Kenya oo ay ka gashay kaalinta labaad sitay waxay ku tartamaysay baaskiilka ay ku socdaan dadka naafada ah waxaana tartanka ka dib la siiyay lacag dhan 75,000 oo shilinka Kenya oo markaa u dhigantay $700 waatan sitay oo markale arinta ka hadlaysa
LWF iyo ont owdi Siyeelo JT saas tartanka sagali haddii meel ku faraxsan kaaran lawaad intaan gali gaari naafaya kaas halka galay tartanka kan lawaad ya gali maasha Allah ku meel ku faraxsanay baskiilka naafa ay ku urdahay inta tartan galo iskuro meel isku ordo iska lahay hisiyan lay inta wal bararo inta meel tartanka socdo inta kaaran kuway inta galo inta dhanka halo wal bararo kaasa ka rajeeyay
dhegeystayaal inta ayuu inoo geeyay barnaamijkii caweyska radhaab ee todobaadkan inta aanan ka bixin aan markale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya
adoo maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Axmed Abdullahi Jaame Axmed Dheere dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada heesta barnaamijka ee todobaadka sal barnaamijka todobaadkan ee caweyska halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaan soo toobanayay anigoo ah Cabdiraxmaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Ahmed Dheere tan intaan barnaamijkan barnaamijka dib ugu kulmi doono waa